Herra forseti, ég almennt sé mikil tækifæri í því fyrir íslenska ferðaþjónustu að hálendið, að það sé svona rammað inn og tekin ákvörðun þjóðgarð þar. Ég þeirra skoðunar. Í því felast mikil tækifæri, en það skiptir auðvitað öllu máli hvernig það gert og hvaða sjónarmið vega þyngst í því. Ég þeirra skoðunar og það mín persónulega skoðun að mér fyndist allt í lagi að hugsa svona í ljósi umræðu málið hvort að það sé mögulega að taka fleiri skref en smærri sem ég finnst líka bara alveg anda þess að tala þjóðgarð það að koma fót svona stórum þjóðgarði, svona stórum hluta af landinu þarfum þetta að vera í sátt og það okkar verkefni að vinna að því það erfitt að koma fót risastórum þjóðgarði ef mjög takmörku sátt ríkir það og ég ætla ekki að fullara hvernig málin þróast í hérna, þeim efnum en þessi sátt þarf að vera til staðar Ég held að þetta þurfi tíma og ég sammála því að það eru margir sem hafa ákveðnar hugmyndur þjóðgarðinn, vantar svörin og kannski vantar frekari tíma til þess að kynna sér það. Það þá líka partur af þessum meðgöngutíma sem ég að tala að því ég held að hugsunin þjóðgarða hálendi sé góð og í því felist tækifæri fyrir ferðaþjónustuna.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson